Яшәү өчен инфраструктура ил күләм проекты буенча 2025 ел башыннан Татарстанда гомуми мәйданы 150.6 мең квадрат метр булган 20 социаль ипотека квартиры файдалануга тапшырылган. Бу йортлар Татарстан рәисе каршындагы Дәүләт торак фонды инвестицияләре хисабына салынган. Казанда 9, Чаллыда 5 йорт төзелгән. Барлык яңа йортлар тулысынча инженерлык коммуникацияләр белән җиһазландырылган. Республикада ел ахырына кадәр гомуми мәйданы 161.7 мең квадрат метр булган 35 йортны төзеп бетерү планлаштырылган. Хәзерге вакытта башкарылган эшләр күләме 93% тәшкил итә. Татарстан Дәүләт Советында законлылык һәм хокук тәртибе комитеты һәм комитет каршындагы эксперт советының уртак утырышы узды. Анда депутатлар Казан шәһәрендә җәмәгать иминлеген тәэмин итү мәсьәләләре турында фикер алыштылар. Дәүләт Советыннан Республика иҗтимагый палатасы составына сайлану өчен кандидатураларны карадылар. Шулай ук 2026 елга закон проекты эшенең якынча планын расладылар. Утырышта Дәүләт Советы рәисе урынбасары Юрий Камалтын катнашты. Республика Югары суды рәисе Азат Гилмединов тәкъдиме буенча профильле комитет вәкилләре җәмәгать судьяларын сайлау турындагы мәсьәләне карап килештерделәр. Утырышта Казан шәһәрендә җәмәгать иминлеген тәэмин итү турындагы мәгълүматны шәһәр башкарма комитетының җәмәгать иминлеге һәм хокук саклау органнары белән хезмәттәшлек мәсьәләләре идарәсе җитәкчесе Николай Кузнецов җиткерде. Казанда соңгы 5 елда җәмәгать урыннарында җинаятьләр саны 48%-ка, исерек хәлдә кылынган җинаятьләр 30%-ка, исерек килеш машина йөртүчеләр катнашында юл транспорт хәрәкәтләре саны 55%-ка кимегән. Балик булмаганнар арасында шулай ук наркотиклар әйләнешенә кагылышлы хокук бозулар һәм IT технологияләр кулланып кылынган җинаятьләр саны арткан. Җинаятьләрне профилактикалауда һәм ашуда биләнгән техник чаралар, бирәк тә видео күзәтү системасы зур роль уйный. Хәзерге вакытта Казанда 53.300-дән артык видео камера эшли. Хокук бозуларын кизәтүдә гум җинаятьләрне, терроризмчылык янауларын, экстремизм күрүшләрендә кертеп, миграция сиясәте аеруча әһәмияткә ия. 1 октябрьгә Казанда рәсми миграция исәбендә 58 меңгә якын чит ил гражданы тора. Татарстан министрлар кабинетында 2025 елда юл эшләре программасын үтәү һәм юл төзү оешмаларының кышкы чорга хәзерлегенә багышланган брифинг узды. Анда республика транспорт һәм юл хуҗалыгы министры Фәрит Ханифов чыгыш ясады. Ул билеп әйткәнчә, быел Татарстанның төбәк һәм җирле автомобиль юлларында 82.2 миллиард сумлык төзекләндерү эшләре башкарылган. Бу акчаның 7.9 миллиард сумы федераль бюджет. Төбәк әһәмиятендәге 37 чакрым автомобиль юлларын төзекләндерүгә 1 миллиард сум өстәмә акча бирелгән. Шулай ук Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов карары белән муниципаль берәмлекләрдә урам юл шелтәре эшләренә зур игътибар ителгән. 757 объектта эшләрне башкарып чыгуга 36 миллиард сумлык чыгым тотылган. Быел республикада яшәү өчен инфраструктура ил күләм проекты гамәлгә ашырыла. Проект буенча гомуми финанслау 14.2 миллиард сум булган, шуның яртысы федераль бюджеттан. Ил күләм проект буенча гомуми файдаланудагы төбәк һәм җирле әһәмияттәге 200 чакрым озынлыгындагы автомобиль юлларында эшләр башкарылган.
Безнең программабыз инде хәзер җиналды. Без аны хәзерләшеп сынап барабыз. Башта кабинда премьер-министр да защита үтәр. Аннан инде Рөстәм Гөлешкә кереп, шул нокта куябыз инде. Икенче елга шул уличный дорожный сети региональные жолларны безгә тәртипкә кертергә кирәк. Чөнки 30-нчы елга безнең нормативный состояние 60% булырга тиеш. Ул бөтен Россиядә куелган целевой шундый показатель. Шул күләмдә эшлибез. Шушы урамнар буенча халыкка бу программа бик ошады. Шул программалар да безнең кабаттанса, без аңар хәзер әзер. Аны халык та көтә, дорожниклар да көтә. Дорожниклар әзер, халык инде көтә. Менә шул. Аерым әйтеп китәсе килә, менә шул безнең кайсы бер авылларыбыз әле теге грунтовый жол белән менә тоташкан. Шуларга теге тош жол салып, тагын да дәвам итсәк шул программаларны. Халык аны да бик нык көтә. Инде кышкылыкка әзерлеү буенча без федеральный һәм региональный службаларны әзерләгән без тыңладык. Без аңар пока риза. Бөтенесе тикшерелгән, кулланылырга материаллар әзерләнгән, техникасы тикшерелгән. Кешесе бар.
Қозан федераль университеті приоритет 2030 дәулет программасы бойынша үсеш программаларын ғамәлгә ашыру үшін 830 миллион сумлы грант алашақ. Ул Россиянең алдыңғы 13 югары оқу йортларына кергән. Быйыл барлығы 106 университет ярдәм алашақ. Бөліп бирелә торган акчаларның гомуми күләме 26,8 миллиард сум тәшкил итәчәк дип белдерде Россия фән һәм югары белем министры Валерий Фальков. Татарстанның тагын 3 югары оку йорты ярдәмнең 3-нче төркеменә керде. Аларның һәрберсе 100 миллион сумга кадәр алачак. Булар Казан дәүләт медицина университеты, Казан ил күләм тикшеренү технология университеты һәм Казан ил күләм тикшеренү техник университеты. Казан дәүләт энергетика университеты программада катнашу өчен кандидат статусын алды. Казан дәүләт мәдәният институты иҗади юнәлешле югары оку йортлары арасында кандидатлар арасына кертелде. Россиянең әйдәп баручы университетларын үстерүгә юнәлдерелгән приоритет 2030 программасы 2021 елда башланган иде. Һәм Россия президенты Владимир Путин кушуы буенча 2030 елга кадәр озайтылды. Ростех дәүләт корпорациясе Россиянең 8 университеты белән партнерлык килешүләрен төзеде. Бу исемлектә Казан ил күләм тикшеренү технология университеты КАИ-да бар. Уртак эшчәнлек Ростех предприятиеләре өчен перспективалы технологияләр эшләүгә, тикшеренүләр үткәрүгә, тәҗрибә конструктор эшләрен башкаруга һәм югары квалификацияле белгечләр әзерләүгә юнәлдерелә. Быйыл дөнья күләмендә 4000-дән артык сабантуй үткәрелгән. Бу хакта Бөтен дөнья татар конгрессының милли шура утырышында Бөтен дөнья татар конгрессының башкарма комитеты җитәкчесе Данис Шакиров әйтте. 2025 елгы милли бәйрәм 12 апрельдә Дубайда халыкара сабантуйыннан башланып киткән иде. Сочи шәһәрендә 6-нчы көньяк сабантуе, Оренбург өлкәсе Пономаревка авылында өлкә сабантуе, май аенда Ташкентта Урта Азия сабантуе булды. Быел Саха-Якутия Республикасы башкаласы Якутск шәһәрендә 25-нче федераль сабантуе узды. Анда федераль сабантуе символы Қонатлы атсынын 2026 елда сабантуен үткәрәчәк Омск өлкәсе вәкилләр алды. 15-нче Бөтенроссия авыл сабантуе Киров өлкәсенең Нократ аланы шәһәрендә оештырылды. Анда Бөтенроссия авыл сабантуе символы тулпар атсыны 2026 елда үз җирлегендә үткәрәчәк Пенза өлкәсе вәкилләренә тапшырылды. Ә хәзер хуатырышы турында.
Иртәгә 26 ноябрь чәршәмбе көнне аязучан болытлы һава, төнлә явым-төшемсез, көндез җепшек кар, җил көньякын батыштан тизлеге секундына 6-11 метр урыны белән 14 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 4 градус салкыннан 0 градуска кадәр, көндез 1 градус салкыннан 3 градуска кадәр җылы. Юлларда бозлавык, атмосфера басымы терекемеш баганасының 750 миллиметрын тәшкил итә.